На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
А темите днес са: големите книги могат да променят не само живота, но и мозъка на човек.
Раковата имунотерапия е обявена за най-значимото научно постижение на 2013 година.
Как да се спасим от малките диоптери? Мнение на експерта.
И поредицата изпълнени с енергия. Бог винаги има приемен час. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, големите книги могат да променят не само живота, но и мозъка на човека. Какво е основанието за подобно твърдение? Чуйте сега.
Ако се захласнете по страниците на някоя интересна книга, това не само ще ви донесе много часове наслада, но всъщност може да промени мозъка ви, съобщава Телеграф.
Учени откриха, че невралните пътеки в мозъка се формират така, сякаш реално изживявате случващото се в книгата. Екипът от университета Емори в Атланта, щата Джорджия, е идентифицирал биологични промени в мозъците на група хора, които са участвали в експеримент, чиято задача е да докаже, че романите могат да имат значително влияние върху човешкото съзнание.
Искахме да разберем как историите влизат в мозъка и какво правят там, обяснява неврологът професор Грегори Бърнс. Разказите оформят нашия живот и в някои случаи дори ни определят като хора.
По време на експеримент 21 студенти са били накарани да прочитат книгата Помпей на британския автор на бестселери Робърт Харис, разказваща за любовна история в района на изригващия вулкан Везувий, разрушил Помпей.
Студентите чели книгата в продължение на 19 дни, докато с апаратура мозъчната им активност била наблюдавана. Накрая студентите били препитани по прочетеното, за да се провери дали не лъжат, че са чели романа.
Изследванията показали, че по време на четенето са задействани онези функции на мозъка, които свързват мисълта с действието, т.е. получавало се нещо подобно на желанието за тичане, което изпитва човек, когато си мисли за тичането. Сега учените се опитват да установят колко дълго трае този ефект на книгите, а пък за нас остава извода колко е важно с какво си пълним ума.
Заетите хора са най-щастливи.
Когато занимаваме ума си с нещо, отрицателните емоции очумяват. Лошата новина е, че хората са мързеливи, смята професор Кристофър Ши, изследовател на човешкото поведение от Чикагския университет. Според него рецептата за щастие е да преборим мързела и да се захващаме за работа, пък дори и да се потим над кръстословици и судоко.
Проучването му, цитирано от вестник Daily Telegraph, 98 студенти били помолени да попълнят два въпросника. След като приключили с първия, трябвало да чакат 15 минути, докато им дадат втория. Участниците може да избират дали междувременно да предадат първия въпросник в пункт близо до дома им или в по-отдалечен офис, до който трябвало да върват пеша. Какъвто и да бил изборът им, получавали награда шоколад.
Две трети от младежите избрали мързеливия начин. Онези, които решили да се разходят, обаче споделили, че се чувстват по-щастливи от лентяите по скала от 1 до 10. Изводът на професора. Заетостта поддържа доброто настроение. Според него, правителствата трябва да обърнат внимание на тази тенденция.
Правителствата могат да повишат нивото на щастие на безработните граждани, като ги ангажират, предлага той. За отделния човек също има съвет. Станете и вършете нещо, каквото и да е то. Дори и да не е кой знае какво, ще се почувствате по-добре.
Умствената дейност също помага. Дълбокият размисъл и разсъжденията върху живота се броят за дейност. Не е нужно да търчите наоколо, просто ангажирайте с нещо съзнанието си, независимо дали става въпрос за физическа или умствена задача. Ние сме създадени, за да бъдем активни. Затова да се залавиме за работа.
Раковата имунотерапия, обявена за най-значимото научно постижение на 2013 година. Освен нея, списание Science посочва още 9 значими научни постижения на годината.
Използването на имунотерапия в борбата срещу рака е най-значимото научно постижение на 2013 според списание Science, предаде France Press. Изследването на рака претърпя обрат през тази година, след като въпросният подход към онкологичните заболявания, разработван от десетилетия, най-после разкри терапевтичния си потенциал, обясняват редакторите на водещото американско научно издание. Няколко клинични изпитания с имунотерапия, лечение, спрягащо имунната система в борбата срещу туморите и по-специално имунните Т-клетки, дадоха обещаващи резултати най-вече срещу агресивни ракови заболявания, като меланома, докато други терапии се провалиха.
Тази година ни остави без всякакво съмнение в огромния потенциал на противораковата имунотерапия, но все пак трябва да бъдем предпазливи, имайки предвид малкия брой лекувани чрез нея пациенти, казва главният редактор на списание Science Тим Ампенцелер. До голяма степен напредъкът в имунотерапията на рака се дължи на откритие от края на 80-те години на миналия век на френски изследователи. Те идентифицират рецептор на повърхността на Т-клетките, който им пречи да атакуват туморите с цялата си мощ. Експерименти с мишки показаха, че чрез неутрализирането на рецептора, тези ключови имунни клетки свиват значително раковите образования.
През 2006 година японски изследователи идентифицираха нов рецептор, възпрепятстващ противораковото действие на имунните клетки. Първите клинични изпитания с пациенти дадоха обещаващи резултати. През 2011 година генното модифициране на Т-клетките с цел да бъдат програмирани да разрушават туморите предизвика още по-голям ентусиазъм в медицинската общност и стана обект на редица клинични изпитания, най-вече с пациенти с левкемия. Свидетелство за съществения потенциал на имунотерапията са солидните инвестиции на многобройни фармацевтични лаборатории в новия подход за борба с рака, пренебрегван с години. Освен имунотерапията на рака, списание Science посочва още 9 значими научни постижения на годината.
Техниката за модифициране на гени, вдъхновена от механизъм, открит при бактериите и използван от тях за защита. Учените я адаптираха, за да манипулират генома на растения, животни и човешки клетки.
Фотоволтаични клетки с перовскит. Ново поколение материали, които улесняват и правят по-евтино производството на слънчеви батерии.
Използването за пръв път на структурната биология в производството на ваксина.
Техниката за изображение, която прави мозъчните тъкани прозрачни и разкрива невроните, позволявайки на учените да изследват мозъка както никога досега.
Човешките минни органи, култивирани инвитро, които могат да служат като по-добри изследователски модели от животните.
Идентификацията на загадъчния източник на космически лъчи в останките на свръхнова.
Изследваните с мишки, които показват, че сънят е съществен за прочистването на мозъка.
Изследванията върху бактериите в човешкото тяло разкрили тяхната важност за здравето и разработването на по-ефикасни и персонализирани лечения срещу болестите.
Това е радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Аз съм Божидар, не сменете честотата, продължаваме след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. Ще коментираме как да се спасим от малките диоптери. Мнението на офталмолога от столичната специализирана очна болница Вижен, доктор Светослав Дойчинов, ще го предадем с Божидар. Всъщност, кое е подходящото лечение за малките диоптери между 2 и 3, от които се оплакват доста хора в активна възраст? Кога трябва да се прибегне до подобно лечение? Каква е продължителността на ефекта от терапията?
За да дадем отговор на тези въпроси, се налага първо да се върнем назад, и то доста. Повече от 400 години най-често срещаните нарушения на зрението, късогледство, далекогледство и астигматизъм, се коригират с очила. Преди около 60 години бяха измислени контактните лещи, осигуряващи същия ефект. Но те имат голямо предимство пред очилата, защото зрението ни вече не е с ограничена периферия, а образите, които виждаме, са реални. Проблемът на лещите е, че те представляват протези, които контактуват с много важна част на окото ни, и така заплахата от инфекции или алергична нетърпимост е реална.
Преди около 40 години бе измислен нов метод за отстраняване на диоптрите – хирургичната операция радиална кератотомия. Наименованието е неразбираемо за нормалния човек, но плашещо за очния специалист. На практика това е усъкътяваща операция, при която окото се реже с скалпел, а добрите резултати са сравними с печалбите ни от тотото. Ето защо откритите преди около 20 години ескимерни лазери се приемат за революционни. Просто казано, това са апарати, които моделират повърхността на окото с лазерен лъч, като по този начин премахват съществуващите диоптри. Важното при този вид корекция е как лазерът достига до сърцевината на роговицата, прозрачната обвивка на окото.
Има няколко начина. LASIK е методът, при който с помощта на сложен апарат се формира тънка ламела, т.е. тънък слой от тъкан, на повърхността на окото, под която лазерът моделира новия диоптър. Операцията е безболезнена и с много бързи резултати в качеството на зрението. Още 12 часа след процедурата. PRK е повърхностен метод, при който няма разрязване, но възстановяването е доста по-бавно. Най-съвременният вариант на PRK е транс-PRK, където възстановяването протича само за 1-2 дни.
От около 10 години съществува безопасен вариант за вграждане на леща в окото, без да се премахва биологичната. Това е метод, който се препоръчва само при хора с големи диоптри, които не могат да бъдат коригирани с лазер. От 2-3 години се появи метод за корекция с фемтосекунден лазер. Той се използва при технологията LICEK, но в случая самостоятелно премахва диоптъра, като формира кухина в средата на роговицата. За съжаление, методът е още експериментален и не е много препоръчителен.
Ако сравним всички изброени начини за корекция на зрението с прогреса при автомобилите, очилата можем да наречем конския впряг на зрението. Контактните лещи – парния локомотив. Радиалната кератотомия е равносила на возенето на буфера на трамвая, а лазерната корекция – на автомобил с бензинов двигател.
И сега стигаме до въпроса за или против лазерната корекция и в кои случаи. Важно е да се подчертае, че голяма част от вариантите на нарушено зрение могат да се коригират трайно, но има и заболявания, които за съжаление не могат да получат бързо и качествено лечение.
Както за всичко в нашия живот, така и за лазерните корекции съществуват митове. Трудно е да ги степенуваме и да кажем кой е най-абсурдният, но може би водещият е, че методът не може да отстранява малките диоптри. Това не е така, защото лазерът е прецизна машина и може да премахне дори 0,1 диоптър. Проблемът се крие в човешкото око и способността му да гледа наблизо и надалеч. Това свойство се нарича акомодация и се сравнява с фокусирането при фотоапарата. Ако прегледът преди лазерната корекция се направи повърхностно, акомодационен спазъм може да прикрие реалния диоптър и резултатите няма да са добри. Това полага основата на този мит.
При късогледство млади хора между 20 и 40 години без проблем може да се премахнат дори минус 0,75 диоптъра, особено ако пациентът е с ниска зрителна острота и това пречи на всекидневието му. Късогледство със същата стойност, но при хора над 40 години не се препоръчва да се отстранява по модерния метод. При тези пациенти добър ефект от лазерната корекция има премахването над минус 2 диоптъра. При хората над 45 години масово се появява състоянието пресбиопия или лошо зрение наблизо. При тях може да се коригира зрението надалече, но за отблизо са необходими очила. Има различни варианти на мултифокална корекция, но това са програми с много компромиси, с които пациентът трябва да е добре запознат.
При хората над 55 години не се препоръча лазерна корекция. Не защото е невъзможна, а заради това, че има по-практични решения. Другият мит е по отношение на дълготрайността на процедурата, а тя просто е строго индивидуална. Добрият хирург оставя възможности за докоригиране при евентуално връщане на диоптрите. Лошият ще ви даде доживотна гаранция.
Далекогледството е трудно за коригиране и изисква продължителни прегледи. Максимумът за качествено отстраняване е до плюс 8 диоптъра. Лечението може да се прилага при пациенти от 18 до над 60 годишна възраст. Отстраняването на далекогледството не решава проблема с пресбиопията, но го облегчава.
Астигматизмът представлява неправилни кривини по роговицата. Когато той е висок над 1,5 диоптера, всяка възраст е подходяща за терапията с лазерна корекция. Когато е комбиниран с други зрителни аномалии, се премахва дори да има на лице минус 0,25 диоптера. Много е важно да се изключи заболяването кератоконус. Роговицата се изкривява и стънява в този случай. В ранните си фази може да бъде лекуван.
Скъпи приятели, надяваме се, че дадохме подробна информация по тази тема. Не сменяйте честотата, защото сме оставили най-доброто за накрая. Включваме се само след минути.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново в По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божидар и Ради, а ние искаме да бъдем изпълнени с енергия. Затова сега ще говорим за Божия приемен час. Той винаги има такъв, разбира се, и в тази поредица от скоро се опитваме да намерим връзката между оперативното лечение и възстановяването и духовният живот. Интересна концепция. Чуйте.
Е, стигнахме до тук. Стоите пред вратата с надпис «Доктор Бог», специалист по духовно възстановяване. Все още не се осмелявате на стъпка в страни от обичайните модели на мислене. Имате проблем. Вероятно вече сте направили това признание. Ако ви извикат, ще започне вероятен процес. Ще възложите на Бог задачата да превърне досегашния ви средностатистически живот в нещо специално. Той ще прецени симптомите, ще изясни причините и ще ви предложи съответната терапия. Имате ли смелостта да седнете в чакалнята или ще избягате навън?
Тъй като очевидно продължавате да слушате, да оползотворим времето. Какво ще кажете? Кои всъщност са най-важните оплаквания, от които искате да бъдете освободени? Надяваме се, че доктор Бог може да помогне. Би било хубаво, ако той обяснява някои неща, а не ги назовава на специализиран латински. Но да бъдем търпеливи. В крайна сметка хората казват, който лекува, той има право.
Може би сте забелязали, че някои неща, касаещи Бог, се приемат просто като факт. Ако сте вярващи, няма да имате затруднения с това. Ако сте агностик, атеист, разочарован християнин или привърженик на нехристиянска религия, Вероятно ще се подразните и ще пожелаете да доказваме всяко твърдение относно Бог или да аргументираме научно вярата. Но нищо свързано с вярата не може да бъде потвърдено с научни методи. Единственият начин да проверите дали Божието влияние е кръгълният камък, който липсва в живота ви, е като го тествате. Казват, че придобитият опит е по-важен от 7 правила на мъдростта. Попълнете липсващата част от пъзела, отдръпнете се няколко крачки назад и погледнете картината. Ако тя най-накрая е цялостна относно Бога, в буквален смисъл, оставете я там. Ако пък не пасва, захвърлете заедно с нашето предложение.
Бог съществува. Той е при сътворението. Той е на кръста. И днес Той все още е тук. Господ постави основите на психологията и анатомията, което в крайна сметка се увенчава със сътворението на човека. На Голготския кръст Той издържа най-тежкия практически изпит в историята на възстановителната терапия на човечеството. Терапевтичният му център е отворен 24 часа в денонощието. Има толкова много опит с най-тежките случаи, колкото никой друг. Този невероятен лекар и днес, ден и нощ, има приемен час. Той е на ваше разположение.
Преживели сте неща, които никой не може да разбере ни най-малко. Имате толкова сложни проблеми, че се проваляте дори само при опита да ги обясните на някого. Нуждаете ли се от спешно решение? Тогава този лекар е точният терапевт за вас. Негова специалност са решения на привидно нерешими проблеми. Той има рецептата, от която се нуждае животът, за да се заслужава отново да бъде изживян. И това важи за всеки от нас. Бог предлага система за лечението на най-големия човешки проблем, а именно разделата с него. Вижда нашата нужда и това, че няма изход. Изпраща своя син Исус Христос да проправи път, извеждаш от безнадежността. Исус е много повече от повратна точка в редоброението, много повече от историческо събитие, много повече от религиозен водач или моралист. Веста му надхвърля онези религии, в която църковната история и преданията са превърнали неговите учения. Той е въплътеното предложение на Бог към човечеството. Той е лицето на втория шанс. Той е въплътеният Бог в търсене на хората, които разбират, че неговото предложение не е някакъв късмет, а най-голямата и единствена възможност за нас.
Мнозина имат костеливи предразсъдъци към вярата, при това с основание. Ще се доверите ли на продукт за отслабване, ако тези, които го употребяват и продават, се задъхват от наднормено тегло? Едва ли. Изобщо няма да му обърнете внимание, а още по-малко да го приемете сериозно. По същия начин, столетия назад, миряни и християнски институции отричат делата си веста, която проповядват с думи. И днес срещаме много неща, които се наричат християнски, но при по-обстойно наблюдение се оказва, че нямат нищо общо с Христос и дори противоречат на библейските принципи.
Прави сте, ако смятате, че да се наричаш християнин все още не те прави свестен човек. Добър наблюдател сте. Но да мислите, че библейската истина няма силата да променя характера, е погрешно. Преобразяващата сила на Евангелието се разкрива в живота на множество хора. Не само днес, но и в миналото. Какво е общото между тях?
За истинските вярващи, Евангелието не е теория, която да защитават, а личност, на която се доверяват. Решителният въпрос не е в какво вярваш, а в кого вярваш. Шансът за промяна не се гарантира от доктрина и учение, а от личността на Бога. Привилегията за живот, който не се дефинира от вещи, количества и мнения, а от динамика, стабилност и перспектива, има само едно име. И това е Исус Христос.
Искате ли да знаете защо е така? Слушайте ни следващия път, понеже сестрата ви кани в първия кабинет.
Да, аналогията продължава, но ние прекъсваме тук. Просто времето ни свърши, скъпи приятели. Искам само да ви напомня, че каквито и проблеми да имате, за Бог няма нерешим случай. Така че напомняме ви, целият наш екип се моли за вас, нашите слушатели, и ако имате специална нужда или просто искате да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, за да ви включим в нашите молитви. А ние ви оставяме с обещанието от 50-и псалом, 15-и стих. Призови ме в ден на напаст
И аз ще те избавя и ти ще ме прославиш, казва Бог. Това беше всичко в По-добре здрав. Слушайте ни отново и следващия понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да чуете нещо друго, нещо различно, или пък да си припомните нещо, което сте позабравили, направете го в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!